habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo arbaca ah bisha April, bisha January-na waa 4 sanadka 2017, waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta araajidoodii u gudbiyey guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka.
Waxaan go'aansaday, mana fududeen go'aan oon si fudud ku gaarina ma ahayn in laga bilaabo maanta aan u soo istaago musharaxnimada hoggaanka golaha shacabka inaan mar labaad u soo istaago.
Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo musharaxnimadayda inayna ahayn mid gorgortan ku jirta, mid aan cidna kale gorgortamayo, mid aan cidna compromise.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho, waxyeelana ay kasoo gaartay shaqaale ka tirsan ilaalada qaramada midoobay.
Gaari baa lagu xiray miino, gaarigaasna wuxuu aaday garaash uu ku xaroon lahaa, kadibna waa qarxay. Wax dhimasho ahi ma jiraan, dhaawacuna waa 4 qofood, qof baa daran dhaawaca.
Waxaad kaloo maqli doontaan munaasabad taariikhi oo ka dhacday gobolka Minnesota, halkaasi oo si rasmi ah loo dhaariyay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta ee gobolkaasi.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciidamada dalka Jabuuti oo u dabaaldegay sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegatay aasaaskoodii, barnaamijyadii dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan xarunta Capitol Hill-ka ee ay fariistaan Kongareska Mareykanka arbacadan maanta, si uu isugu keeno mudanayaasha xisbiga Demuqraadiga si ay u ilaaliyaan sharcigiisa daryeelka caafimaadka. Madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mike Pence ayaa sidoo kale halkaasi tegi doona si uu xubnaha xisbiga Jamhuuriga ugala hadlo ajendahooda, kaasoo ay ku jiraan in racfaan laga qaato barnaamijka loogu yeero Obamacare. Kulannada iska soo horjeeda ayaa diiradda saaraya mid ka mid ah dagaalada ugu weyn ee soo socda, maadaama aqalka cadu madaxweyne Barack Obama ku wareejinayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. Barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Kongareska Mareykanka meel mariyeen sanadkii 2010 markii mudanayaasha xisbiga Demuqraadiga ay maamulayeen labada gole ee golaha wakiilada iyo kan sanadka, iyadoo sidoo kalena madaxweyne Barack Obama uu gacanta ku hayay madaxtinimada dalka. Bisha January 20-keeda ayuu xukunka dib ugu noqonayaa jamhuuriyiinta.
Dalka Turkiga ayaa ka digaya in xadgudub lagu sameeyo heshiiskii xabad joojintu, kaasoo burburin kara wadahadalada bisha soo socota loo ballansan yahay. Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee dagaalamaya ayaa toddobaadkii hore ka shaqeeyay xabad joojin dalka oo dhan ka hirgasha, iyagoo dadaal ugu jira wadahadallo nabadeed oo lagu qabto magaalada Astana ee dalka Kazakhstan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in haddii gacanka hadalka la joojin waayo uu heshiiska nabaddu burburayo. Dagaalyahaniinta dowladda raacsana ururka Xisbullahna uu ka mid yahay ayaa wasiirku ku eedeeyey inay xadgudub ku hayaan xabad joojinta. Cavusoglu ayaa sheegay in saraakiisha Ruush ahi ay toddobaadka dambe u ballansay inay Turkiga booqdaan si looga wada hadlo qaabka heshiiska nabadda. Ururada mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in xadgudubyo ay dowladdu ku kacday dartood ay go'aansadeen inay hakiyaan ka qaybgalka heshiiska nabadda.
Maxkamad militari ayaa xukun ku riday askari Israa'iil ah oo dilay qof Falastiini ah oo tabar darnaa oo weerar soo qaaday, kaasoo ka dhacay daanta galbeed bishii Maaj. Elor Azari oo ah 20 jir ayaa mudanaya 20 sano oo xabsi ah, waxaana uu xukunkiisu dhici doonaa waqti kale. Arrintan oo ka dhacday magaalada Hebron ayaa soo shaac baxday markii muuqaal video ah uu muujiyay toogashada Cabdul Fataax Ashariif oo 20 jir ah, kadib markii uu dhulka ku dhacay isagoo dhaawac qaba, taasoo ka dhalatay tooreyn loo geystay askari Israa'iili ah. Kornel Maya Hiller ayaa sheegay isagoo ka hadlayay xukunka arbacadan maanta ah sidoo hadalka uu dhigay in xaqiiqdu tahay in ninka dhulka yaalay uu ahaa nin argagixiso ah oo aan cudurdaarna loo hayn jawaabta munaasibka ahayd.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa arbacadii maanta ahayd sheegay in ciidamada ammaanku ay aqoonsadeen ninkii hubaysnaa ee dilay 39 qof ee ku sugnaa goob lagu caweeyo magaalada Istanbul. Cavusoglu ayaa hadalkan shaaca ka qaaday mar uu wareysi siiyey wakaaladda wararka ee dowladda raacsan ee Anadolu. Wasiirka ayaan si sheegin magaca ninkii weerarka geystay. Ciidanka ayaa baadigoobayay ninkan ilaa axaddii markii uu ka baxsaday goobtan lagu caweeyo oo Reyna lagu magacaabo. Warbaahinta Turkiga ayaa talaadadii shalay baahisay muuqaal video oo muujinaya nin ay sheegeen inuu yahay ka loo tirinayo weerarkii dhacay. Ninkan ayaa la arkayay isagoo ku dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul ma caddayn goorta muuqaalka la duubay. Wakaaladda Anadolu ayaa arbacada maanta ahayd warisay in ciidanka ammaanku ay xidheen 5 qof oo dheeraada kuwaasoo weerarka lala xidhiidhinayo. 5tan ayaa lagaga shakiyey inay xubno ka yihiin ururka ISIS waxaana lagu xidhay magaalada galbeedka dalka ku taala Izmir. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa talaadadii shalay taasi u diray Turkiga isagoo telefoon kula hadlay dhigiisa Rajab Tayyib Erdogan. Aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay isku raaceen in Turkiga iyo Maraykanku ay hal meel uga soo wada jeestaan argagixisada.
Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa maanta la gaarsiiyey araajiday 17 musharax oo u taagan xilalka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Xubnaha u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee sida rasmiga ah ugu dhawaaqay waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee golaha shacabka xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaare iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig. Dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaa ilaa iyo hadda sheegay inay u ordayaan ilaa iyo 4 musharax oo kale ah jeylaani nuur iikar siciid xuseen ciid cabdiwale ibraahim sheekh muday khadiijo maxamed diriye khaalid mucow cabdulqaadir iyo cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi. Haddaba wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste ayaa warbixintan ku eegaya labada musharax ee u taagan jagada guddoonka baarlamaanka oo doorashadiisu ay dhacayso 11 bishan.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa siyaabo kala duwan musharaxnimadooda ugu soo bandhigay mas-uuliyiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee lagu wado inay qabsoonto 11 bishan aynu ku jirno. Ugu horeyn xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari oo ah guddoomiyihii baarlamaanka 9aad ee waqtigiisu iminka sii dhammaanayo ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inuu yahay mar kale musharax u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka.
Waxaan aaminsanahay xilkan hogaaminta baarlamaanka federaalka oo ah saldhigga awoodda dowladnimada Soomaaliyeed waa xilka ugu culus oo 3 xil oo dowladda tiirakeeda ay ku taagan tahay oo ka mid ah. Waa ka culus yahay xilka madaxweyne, waa ka culus yahay xilka laanta fulinta ama ra-iisul wasaaraha. Saa daraaddeed anoo tixgelinaya codsiyada iga soo gaaray shacbiga Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo rijaaluddiinkaba, markii sidan oo kale lagu soo codsado, waa waajib diini ah, waa waajib dastuuri ah in laga jawaabo loona istaago arrintaa iyada. Anoo ka jawaabay arrintaasi, waxaan shacbiga Soomaaliyeed u sheegayaa codsiyadiina iyo codkiina waan maqlay, codsiyadiinana waan qadariyey. Waxaan go'aansaday, mana fududeen go'aan oon si fudud ku gaarina ma ahayn in laga bilaabo maanta aan u soo istaago musharaxnimada hoggaanka golaha shacabka, inaan mar labaad u soo istaago, oo taasoo Allah subxaanahu watacaala aan u kala saartay, kana baryayo in uu noo fududeeyo, towfiiqna waafajiyo.
Sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna maanta ka dhex hadlay xarunta baarlamaanka, waxaana uu qeexay inuu musharax u yahay qabashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, isagoo sheegay inuu soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa inuu maro shaqsiga isku sharaxaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka.
Waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta ku sugannahay hoolka baarlamaanka. Horeyna aan idinku sheegay inaan ahay musharax u taagan guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed ee federaalka. Waxaan rabaa broseskii diiwaangelinta musharaxiinta inaan buuxiyey, diiwaangeliyey, ilaa haddana musharaxa keliya oo guddiga doorashadu ay ahaayeen dokumentigiisa inaan ahay, caddayntiina ay taas tahay, shuruudihii oo dhan inaan soo buuxiyey, guddigu igala wareegeen, sidaas darteed aan ahay musharaxa ilaa hadda buuxiyey shuruudihii, udhiibay guddiga doorashada inta aan ka warhayo dabcan musharaxiin kale waa jiri doonaan mar kale iyo mar kalena aan doonayo inaan idhaahdo waa mahadsantihiin saxaafadda iyo dhammaan taageerayaasha meel kastoo aad joogtaan waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo musharaxnimadayda inayna ahayn mid gorgortan ku jirta mid aan cidna kala gorgortamayo mid aan cidna compromise kala gelayo waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed buuxiyay dhammaan shuruudihii diyaar u ah inuu u tartamo xilka guddoomiyaha golaha shacabka
cabdirashiid maxamed xidig ayaa ugu dambeyntii xildhibaanada ka codsaday in si ka maran eex iyo nin jeclaysi ay ugu codeeyaan hadba qofka ay isleeyihiin wuxuu istaahilaa qabashada jagada guddoomiyaha baarlamanka
waxaan ku kalsoonahay saaxiibaday waxaan ku kalsoonahay taageerayaasheeda waxaan ku kalsoonahay xildhibaanada saaxiibadaya ee codka bixin doona waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka ee baarlamaanku uu magacaabay
guddiga qabanqaabada doorashooyinka ayaa iminka wada qabashada araajida la xiriirta shakhsiyaadka isku soo taagaya qabashada xilka guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa waxaana lagu wadaa in doorashada guddoomiyaha baarlamanka ay dhacdo 11-ka bishan Janaayo aynu ku jirno iyadoo guddoomiye ku-xigeenada doorashadoodana la qaban doono 12-ka bishan Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal afar ka mid a ilaalada qaramada midoobay ayaa ku dhaawacantay qarax baabuur oo ka dhacay garaash ay adeegsato hay-adda UNDP oo ku dhegan xarunteeda magaalada muqdisho saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay arintaasi dad u soo qabteen waxaa inoo haya wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
afar qof oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka soomaalida ee ilaaliya xarunta hay-adda UNDP ee qaramada midoobay cabdi cali ayaa ku dhaawacmay gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ee ku qarxay garaash ku yaalla xarunta hay-adda UNDP ee magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa xirxiray ku dhowaad 9 ruux oo ku sugnaa garaashka baabuurta lagu xareeyay ee ku yaalla kilomitir 4 kaasoo la sheegay in gaariga qarxa lagu soo xiray uu ku hoyday habeenkii xalay ahaa ciidanka ayaa weli baaritaan ku wada dadka laga soo qabtay garaashka iyadoo ay weydiinayaan waxa ay ka og yihiin gaariga xalay garaashka ku hoyday haddana saakay ku qarxay garaashka xarunta UNDP ee muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo khasaaraha inta uu leegyahay
arrintan waxay u dhacday gaari baa lagu xiray miino gaarigaasna wuxuu aaday garaash uu ku xaron lahaa kadibna waa qarxay wax dhimasho ahi ma jiraan dhaawacuna waa afar qofood qof baa daran dhaawaca xaaladuna saas bay ahayd wax kaloo dhibaataana adeer maysan jirin gaariga goob bannaanaha la dhigay saasay qolooyinkii cadowga ahaayay miinada ugu xidheen
gaarigu xaggee ku dhex qarxay
gaariga garaash oo qolooyinkan UNDP ay lahaayeen ayuu ku qarxay marka dhaawacasun baana ka dhashay
ciidamada wax howlgala ma sameeyeen
isla garaashkii gaariga lagu hagaajinayay bay kasoo xirxireen ilaa ku dhawaad 9 qofood waayo geerish buu farsamo u yaalay gaariga lagu xiray miinadu ciidanka nabadgudana way ka jawaabeen baaritaan kadibna waydin la wadaageen aga kasoo baxaa insha allah jira
dhanka kale saraakiisha hay-adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxa ka dhacay garaashka ay ku xaraystaan gawaaridooda ee ku dhex yaalla xarunta UNDP 19kii juun sannadkii 2013 ayaa horay weeraro khasaare xoogan geystay loogu qaaday xarunta UNDP waxaana weerarkaasi ku qaaday ururka Al-Shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
i ciidamada gendarmerie ee ammaanka dalka Djibouti ayaa maanta u dabaal degay 4 guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamadaasi. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Omar Geelle iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ka mid ah dadkii ka qayb galay maamuska xuska maalintaasi. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warkana ka soo diray Jamhuuriyadda Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle ayaa gudoomiyey maanta markii uu horeeyay munaasabada xuska 4 guurada aasaaska ciidamada jandaaranka loo yaqaan ee dalka Djibouti. Ciidamadan ayaa ciidamo si gaar ah u tababaran iyagoo qaba tababarka militariga iyo tababarka booliska ee arrimaha kiisaska dambi baadhista iyo sugidda abniga. Madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle oo ay wehelinayaan wasiirka gaashaandhigga Djibouti Cali Hassan Bahdon iyo taliyaha sare ee ciidamada jandaaranka ee dalka Djibouti Colonel Zakaria Hassan Aden ayaa salaan ka qaatay cutubyo ciidamada jandaarana isagoo ka dibna u joogsaday salaan sharafka calanka Djibouti. Wasiirka gaashaandhigga Djibouti Cali Hassan Bahdon ayaa tilmaamay dareenkiisa:
"Xafladda maanta si fiican qurux badan u dhacday. Waxaan hambalinayaa ciidanka jandaarmeriga ee hawsha soo qabanqaabiyay sargaal iyo jandaarma aan olehay hambalyo sanad guri wanaagsan aan waxa lahay sanad wanaagsan askarta Djibouti oo dhan ciidanka qalabka sida ciidamada amniga aan inta Djibouti joogtay inta Djibouti joogtaba waxa lahay sanad wanaagsan sanadkii aan guusha ilaahay naga dhigo sanadkii barwaaqada iyo horumarkii ilaahay naga dhigan lahay
saanta wasiir marka jandaaran la xusuusto hambal la soo hadal qaado waxa la xusuustaa in aqoonta wanaagsan ay u leeyihiin xagga kiisaska dambi baadhista ma loo oran karaa maanta heerkaasi taageen
wallahi jandaaranku waxa ay kaga dugan yihiin waxa ay ku takhasuseen waa dambi baadhistaas oo ay ku gargaaran bay ku weheliyaan maxkamadaha iyo xaakimiinta taas waxa ay u fasaxday amba ay ku qasabtay inay noqdaan dad khubra amba oqon gaar ah leh shuruudii iyo sharciyada dalka iyo lagu dhaqmay ana qof kasta dib loo qaado inuu sharci la garto sharci loo akhriyo hawshaas iyo dimbarista ay darasad gaar u qaataan ayaa arkaysaa inay khibrad gaar u leeyihiin ay si geesinima ugu soo baxaan oo jaalayna ku ambaleeyo.
Ciidamada jandaaranka ayaa sidoo kale xusiyay maanta 18 guurada ka soo wareegtay markii la siiyay madax banaanidooda iyagoo markii hore qayb ka ahaa ciidamada qalabka sida. Ku-xigeenka taliyaha sare ciidamada jandaaranka Colonel Ibrahim Cilmi Qayb oo ku hadlaya afka taliyaha sare ciidamada jandaaranka ee dalka Djibouti ayaa u sheegay saxaafadda:
"Waxaan halkan salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Djibouti. Maanta ay tahay maalin weyn oo farxadda ciidanka jandaarmeriga ay halkan ku dabaaldegayeen noo sharaf noqotay inuu madaxweynaha waddanka Alxaaji Ismaaciil Omar Geelle ka soo qayb galo. Maanta waa maalin weyn anoo ku hadlaya afka taliyaha ciidanka jandaarmeriga iyo dhammaanba ciidanka jandaarmerigu meel kasta ay joogaanba. Maanta waxaa halkan ka soo qayb galay oo na sharfay waa madaxweynihii waddanka maadaama ay tahay 2017 uu qiimo gaar ah yeelan doono ana ay tahay 4 jirkii caalamkeena aan qaadanay macaanaa 1977. Ciidanka jandaarmerigu 4 sanadood bay jiraan. Markii hore waxaan ka tirsanayn oon ka qayb ahayn ciidanka qalabka sida iminka 18 sanadood inkastoo dhowna madax banaanideedii baan maanta maad aragtay aan halkan xafladeeda aan wadnay. Sidii nigu muuqatay waxaad u aragteen in ciidanku maanta tiradiisu aad u weyneyd. Arday badan halkan aan qornay wax kugu tababarno. Wixii halkaa ku soo maraya fantastiyaha amba afka qalaad lagu yeelahdo defileega waxay u kala sarnaayeen koox koox amba qayb qayb. Waxaa ugu horeeyay calankii waddanka waxaa ku daba xigay ciidanka dambi baarista waxaa ku daba xigay ciidanka gaar ahaan ka shaqeeya ciidanka gurmadka degdega waxaana u dambeeyay ciidanka dagaalamka madaxda argagixisada maanta waa maal weyn waa maal farxadno ah
dhinac kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore uga dalabtay dawladda Djibouti inay ku kaalmeyso dadaal dawladda Soomaaliya ay ku rabto inay sameysato ciidamo jandaarana oo u hawlgala xoojinta nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya Ramadan Muse VOA Djibouti
Inimo wanaagsan markii la dhigistay dhamaantiinba munaasabada taariikhiga ah oo shalay ka dhacday gobolka Minnesota ayaa lagu dhaariyay Ilhaan Umar oo bishii November sanadkii tagay loo doortay inay ka mid noqoto aqalka sharci dejinta ee gobolka Minnesota Ilhaan waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya Muslima ay loo doortay inay ka mid noqoto aqalkaasi dadka Soomaalida ee ku sugnaa meeshii munaasabadu ka dhacaysay ay looga taliyay gobolka Minnesota ayaa waxa ka muuqday farxad warbixin arintaas ka hadlaysa waxa Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Masaxde
Wakiilada la soo doortay sanadkan saldhigan ayaa golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa waxa ka mid ah Ilhaan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee Muslim ah oo xil noocaasi ah looga doorto dalkan Mareykanka Ilhaan ayaa waxa lagu dhaariyay kitaabka Qur'aanka waxaana xafladeeda dhaarinta goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota Sayga Ilhaan Umar Ahmed Hirsi oo loo yaqaan Southside kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida ee gobolka ayaa ahaa qofkii kitaabka u hayay Ilhaan markii la dhaarinayay
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota? Sida
aadna malee, mugu dhaarinaysa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota inaad sida aadnimadaad ugu shaqeynaysid waajibaadka xafiiska dhawaantan lagu doortay intii karaankaada Ilaahay ha kula garab galo Ilhaan waan ku dhaarinayaa
So help you God I do Congratulations. Welcome to the
Ilhaan Umar dhaarta kadib gudaha aqalka wakiilada kula hadlaysay VOA ayaa dareenkeeda uga warantay.
Adi aad u faraxsanahay alxamdulillah adi aad maalin u qurux badan ay ahayd dad aad iyo aad u kala duwan oo tiro badan aan nooga soo qayb galay maalin taariikhi ah waaye. Marka alxamdulillah waxay dadka fursad u heleen in maalintaanay si qurux badan ay nala wadaagaan.
Ilhaan Umar oo ka hadlaysay sida uu ku yimid go'aanka ah inay ku dhaarato kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa xustay inuu ahaa go'aan fudud sidoo kalena imaamiyada muslimka ee gobolku ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa kitaab gooni u ah dhaarinta muslimiinta iyada dabadeed la soo doorto.
Go'aanku wallahi go'aan oo fudud u ahaay qof muslimaan ahay marka in Qur'aan la igu dhaariyo weyna la haboonaatay. Imaamiyo oo muslimiin ah waxay ay ka shaqeeyeen say ku dalbi lahaayeen kitaab Qur'aan ah. Oo Minnesota Historic Society ga la dhigo dadkii muslimiinta horay loo soo doortayne ay oga soo saxiixaan anigana aan noqdo qofkii hore ugu horeeyay oo lagu dhaariyay marka sidaas u taariikhda u galaayaa qofkii aniga iga dambeeyay oo muslim ahna fursad wuxuu helayaa kitaabkaasi tii taariikhda ah in oo asigana lagu dhaariyo
ilaan waan weydiiyay waxyaabaha u qorsheysan inay qabato ayaa jawaabteeda sidan u soo koobtay
waxyaalo badan aan noo qorsheysan insha Allah dadka hanaga warsugaan anaga u soo sheegi doono mar dhow markii aan daabacno boqolkeena bari ugu horeeyay wixii noo suurtagalay kaar
muslimiinta ka soo qayb galay dhaartay Ilhaan Umar uu arkay guul soo hoyatay dhamaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa qaarkood waxay qudbada kala duwan ka jeediyeen xaflad lagu qabtay gudaha aqalka wakiilada oo lagu weyneeyay maalinta taariikhiga ah imaamiyadii goobta ka hadlay uu ka mid ahaa Imaam Xamdi As-Sawaab ayaa waxa uu Ilhaan eebo uga baryay inuu xilka la garab galo
We may ask God Almighty to help you, guide you to the best, serve us the best, and we are at your service. Ask us to help you as much as we can. Congratulations.
Waxaan Ilaahayga qaadirka ah kaaga baryaynaa in uu ku caawiyo jidka ugu wanaagsan oo uu kugu aadiyo in aad si wanaagsan aad noogu adeegto. Innaga oo dhan waanu ku garab taaganahay. Ilaahay ka bary inuu kugu caawiyo awooddaada. Hambalyo, aad ayaan u faraxsanahay. Aad ayaan kugu faraxsanahay. Waxaan halkan ku noolaa 36 sano. Tani waxay ahayd mid ka mid ah riyooyinkayga. Wayna rumowday. Mahadsanid. Ilaahay ha ku barakeeyo.
The dream became a reality today. Thank you so much.
Gabagabadii dhaartii iyo xafladda kadib ayaan qaar ka mid ah Soomaalida ka soo qayb gashay makarafoonka la dhex qaaday.
Magacayga waa Haboon Daawud ama Haboon Cabdulle, waxaana ahay madax ka ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network. Muslim haddaan ahay Soomaalida ku nool magaalada Minnesota, state ka Minnesota, magaalada Minneapolis, guul weyn baan noo soo hoyatay. Waxaan helnay gabar Soomaaliya, gabar Muslima oo fadhiisata state ka oorun hadli doonta xuquuqda dumarka iyo xuquuqda muslimka, xuquuqda Soomaalida. Asa Soomaali ahaan hadii aan u hadalno state-kan ee toxoga, waana naga jecel yahay, dhalinyaro badanna waana la saaraa. Markii laakiin qof Soomaali ah state-ku ku jiro ee dadkii arkaan, waxay arkayaan dhinaceena wanaagsan. Dhinaceena wanaagsan horta ku badan yahay dhinaca ay dadka ay bomboonayaan, ay ka dhigaan waxun. Laakiin subhaan arkay dadka waxay arkayaan la deganahay iyo Soomaalideenaba in state-kan isteena ka tirsanahay annahay aan ku tirsanahay aanahay isteedanka waxyaabo badan aan ka qabsan doonana ay tahay.
Aan Cali Abshir Ciise Aligeney, Baay Maxamuud, maanta dareenkeena lama soo koobi karo, aad baan faraxsanahay. Not only in maaragtay ilhaan loo dhaariyay maanta jegadii, laakiin waxay noqotay qoftii ugu horreeyay oo muslim ah Soomaaliya oo maaragtay position noocaan oo kale ah maaragtay gaarta. Aad baan ugu faraxsanahay anaga oo dhan dhammaan state-ku dhan baa aad ugu faraxsan. Maaragtay marka dareenkeena lama qiyaasi karo, farxad weyn bay noo ahayd, sharaf bay noo ahayd. Maaragtay waxay ahayd maalin maaragtay taariikhi ah oo taariikhdu xusi doonto.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota walow aad ugu faraxsan yihiin guusha Ilhaan Cumar ay gaartay, haddana waxay dhinaca kale ka filayaan inay gacan ka geysato caqabadaha haysta Soomaalida Minnesota oo ay ugu horeeyaan dhinacyada waxbarashada iyo guryaha. Waxaa si aan loo geyn sida Ilhaan Cumar uga soo dhalaali doonto howlaha badan ee horyaalla kuwaasi uga fadhiyaan dadkii soo doortay oo aan Soomaalida keliya ahayn, kuwaasi oo iyaguna dabcan ka filaya inay fuliso ballamihii ay ka qaaday xilligii ololaha. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade warbixintaasi uu ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haatanna kaalmihii heesaha dabacsan aan idinku nasan jirnay ayaan soo gaarnay.
Mohana
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan la socotaan tibintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bisha January ee sanadka cusub waa 2017 waa ku jirnaa. Idaacaddu waxaa idiin daadiyinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan xarunta Capitol Hill-ka ee ay fariistaan Kongareska Mareykanka arbacadan maanta ah si uu isugu keeno mudanayaasha xisbiga Demuqraadiga si ay u ilaaliyaan sharcigiisa daryeelka caafimaadka. Madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mike Pence ayaa sidoo kale halkaasi tegi doona si uu xubnaha xisbiga Jamhuuriga ugala hadlo ajandahooda, kaasoo ay ku jiraan in racfaan laga qaato barnaamijkaasi daryeelka caafimaadka ee loogu yeero Obamacare. Kulannada iska soo horjeeda ayaa diiradda saaraya mid ka mid ah dagaalada ugu weyn ee soo socda maadaama aqalka cad uu madaxweyne Barack Obama ku wareejinayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump.
Dalka Turkiga ayaa ka digaya in xadgudub lagu sameeyo heshiiskii xabad joojinta, kaasoo keeni kara inay burburaan wada hadallada bisha dambe loo ballansan yahay. Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee ka dagaalamaya ayaa toddobaadkii hore ka shaqeeyay xabad joojin dalka oo dhan ka hirgasha, iyagoo dadaal ugu jira wadahadallo nabadeed oo lagu qabto magaalada Astana ee dalka Kazakhstan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in haddii gacan ka hadalka la joojin waayo uu heshiiskaasi burburayo. Dagaalyahaniinta dowladda raacsan oo ku jira ururka Xisbullah ayaa wasiirku ku eedeeyay inay xadgudubka qayb ka yihiin. Cavusoglu ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka ay toddobaadka dambe u ballansan yihiin inay tagaan Turkiga si looga wada hadlo qaabka heshiiska ee nabadda.
Maxkamad militari ayaa xukun ku riday askari Israa'iil ah oo dilay qof Falastiini ah oo tabardarnaa oo weerar soo qaaday, kaasoo ka dhacay daanta galbeed bishii Maaj. Elora Azari oo ah 20 jir ayaa mudanaya 20 sano oo xabsi ah, waxaana uu xukunkiisu dhici doonaa waqti kale. Arrintan oo ka dhacday magaalada Hebron ayaa soo shaacbaxday markii muuqaal video ah uu muujiyay toogashada Cabdul Fatah Sharif oo 20 jir ahaa kadib markii uu dhulka ku dhacay isagoo dhaawac qaba, taasoo ka dhalatay tooriyeyn loo geystay askari Israa'iili ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa dhinaca kale arbacadii maanta ahayd sheegay in ciidamada ammaanku ay aqoonsadeen ninkii hubaysnaa ee dilay 39 qof ee ku sugnaa goob lagu caweeyo ku taala magaalada Istanbul. Cavusoglu ayaa hadalka shaaca ka qaaday mar uu wareysi siiyey wakaaladda wararka ee dowladda raacsan ee Anadol. Wasiirka ayaanse sheegin magaca ninka weerarka geystay. Ciidanka ayaa baadigoobayay ninkan ilaa axaddii markii uu ka baxsaday goobtan lagu caweeyo oo Reyna lagu magacaabo. Warbaahinta Turkiga ayaa Talaadadii shalay baahisay muuqaal video oo muujinaya in ay sheegeen inuu yahay ka loo tirinayo weerarkii dhacay. Ninkan ayaa la arkayay isagoo dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul, ma caddayn goorta muuqaalkaasi la duubay.
kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga v o a. Ciddii ay seegaanaya inta jecelin mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi uu kusoo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno habraaca doorashooyinka dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya haatan ka socda oo dad badani ay saadaalinayaan in lagu gaari karo horumar doorasho one man one vote ama hal cod iyo hal qof. Inkastoo ay dhowr goor dib u dhaceen doorashooyinka Soomaaliya, haddana guddi ka kooban 15 xubnood ayaa dhowaan loo magacaabay inay gaarsiiyaan doorashada dabayaaqada bishan January ka dhacaysa dalka 2017, taasi oo la filayay sanadkii aynu kasoo gudubnay. Hase yeeshee, qaar ka mid a dadka Soomaalida ayaa weli ka walaacsan rajada laga qabi karo doorashada iyo weliba cabashooyin meelaha qaarkood ka dhacay oo sixitaan u baahan. mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Ismaaciil Cabdigiir oo ahaa wasiirkii hore ee dekadaha iyo weliba xildhibaan hore, iyo Muuse Aw Aadan oo ah in isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo isbedelada. labaduba waxay joogan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ali Ismaaciil Abdigeer.
Adigoo aad iyo aad u mahadsan Yasiin iyo Fiyoodo dhana ay mahadsan yihiin. Walaalkay Muusele waa aad iyo aad u mahadsan yahay doorashada dadban oo runtii dhibaatooyin badan oo qaladaad ay ka dhaceen dad badan oo Soomaaliyeena ay ka hadleen caalamkuna uu ka hadlay laysleena og yahay kelmaduna waxay tahay waxyaabaha qaladaadka midba mid ayuu ka daran yahay qaladka ugu darnaa oo haatan dad kula yaaban yahay waxa weeye intay madashii fariisatay in lagu daro 18 qof oo qof Soomaaliya oo maanta meel kasta jooga oo sababta loogu daro garanaya uusan jirinin isla markaasna awood gaar ah la sameeyay oo laga dhigay wareegta in lagu magacaabo meeshii doorasho iyo xulitaan labadaba ay meel ka ahayd ha ahaatee arinta la yaab kale waxay tahay markii dastuurkii ay jabiyeen 18 kaas waxay sabab u noqotay in dastuurkii 2004 markii hore ahaa la jabiyay oo madashu jabisay hay'adda dastuurka jabinaysa ama wax ka bedelaysaana dastuurku waxay noqon kartaa baarlamaan bay noqon kartaa ha jabiyeen haddana waxaan nasiib daraa gobolka Brandish oo wax alla waxa maamula oo dowladda socda gobolka Brandish laga wado oo markii hore intee laga qadiyay haddana dul qaatay maanta intay dastuurkii la jabiyay oo dad lagu daray sababta la garanayn haddana gobolka Brandish in la qadiyay arintaas baa runtii ayaduna dareen xun muujinaysa
Muuse aw Aadan
waxay la tahay Yasiin in marka uu horeysa la fiiriyo aniga dadkii waxaan ahaa dalka banaanka uga baxay America Mareykan iyo Canada degana muddo hadal 17 sano dalkan degana dadka Soomaaliyeed waxay quldareynayaan dowladnimo kaliya bay quldareynayaan Soomaali waxa maamada mire bardi caayuu baa lagu liqaa waxaan filayaa maanta guul weyn baan joognaa baarlamaanka 2 sanad ba wala dhaariyay guul kalaan joognaayo tartan ballaaran baa ka jira wuxuu ka jiraa dad badan baa ku tartamaya dadkaas waxa ka soo bixi kara dad fiican oo dalka hoggaamiya aniga waxaan qabaa in qofka soo Soomaali dadka hadda fadhiyo la rabo in la doortaan madaxweynaha soo doortaan oo baarlamaanka afayaanka la dooranayo dhammaanba goolku inuu noqdo qaranka Soomaaliyeed magaciisa in la ilaaliyo in la dhiso in waxyaalaha hoos oo dhan laga baxo hadda guulo weyn baa dhacday midalan madaxweyne kastaana oo dalkan hadda 17 sano u dambeeyay ama madaxweyne kasta faa'iido keenay madaxweynuhu u dambeeyay intuu joogay 4 dowlad goboleed baa dhis waa guul weyn waay waxa rajaynaya madaxweynaha kala soo socdaana wax weyn inuu sameeyo anigu xisbiga hadda ii furan ayaa xisbiga dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa 2020ka inuu masarax madaxweyne ka soo baxo waxaan rajaynaynaa in goolkaas madaxweynaha soo socda uu ka qayb qaato halna lagu talagalo dadka Soomaaliyeed dagaalka oo ka qaxin banaanka joogan ummada Soomaaliyeed dhan kulli waa fiirsanaysaa wax socda wax fiican la sameeyo oo madaxweyne fiican la doorto oo baarlamaanku ay isxil qaamaan oo qaranka Soomaaliyeed horumarkiisa iyo dhismihiisa kulli loo wada guntado meel weyn baa la gaari karaa
dad in la qalciyo iyo in wax loo taramina ma diidani laakiin waxaan diidanahay wax la sameeyo oo sharcigana loo jabiyo isla markaasna dhibaato dadka ku abuura arintii aan diidanahay taas weeye dadka dhibaateysan oo la qanciyay Soomaali iskala ma warqabto yaa dhibaateysan oo la qanciyay go'doolo goboleeda waxba loo qaybiyay wax siyaag baa la siiyay waxoodi waa qaybsadeen waa dhisteen id gaar ah oo wax loo qaybiyay dadkoo dhan bay hadalada dowlad goboleedyo dhan baa lagu shubay hadana hadii la leeyahay meel baa la qanciyay waxba noqon lahayd laakiin dowlad goboleedyo dhan baa lagu shubay ila Soomaaliland lixdaba waa lagu shubay marka lama oran karo qof iyo qaldaraa iyo reer baa la qanciyay arrin ujeedo siyaasadeed bay noqon kartaa ha noqoto hadii dad la qancinayo dan la dhibaateeyo way ka sii daraanaysaa marka kuwa la qanciyay baraadi la qanciyay ahayd isla markaas wuxuu seer baan noqdeen ha noqoto oo dowladnimo waa loo baahan yahay laakiin wax qalada wixii lagu dhisaa wax qalada ay soo baxaanin
waa tahay Muuse haye
aniga waxaan leeyahay khasab ma aha hadda dalka ugu sareeya dimuqraadiyada ka dhacday waxay ahayd dalka Mareykanka doorashadii waxaa dib ah xataa dood baa ka dhacday yaani marnaba lama dhihi karo Soomaaliya 16 sano ka hor aan waxba lahayn oo aan dowlad ahayn oo aan qaranba ka jirin maanta haddii marayso in laba qalo dhiso maanta haddii marayso in mudanayaal niman madaxweynaha 20 ahay ay tartamaan maanta haddii marayso caasimadii in lagu sirsan yahay oo goobelka la isaga yimaado ay marayso aniga waxaan arkaa horumar weyn inay tahay
horumar xaqiiqeed ah
caasimada xaqeedii ma maqnaa maadaama caasimadii baramaysarku u fadhiyo madaxweynuhu u fadhiyo labada aqal ay fadhiyaan xaqeedii wuu yaala
waa tahay Cali Ismaaciil waxa tahay nin siyaasi wax badan xilal badan soo qabtay mar walba Soomaalida wax la dhiso un cabasho un baa jirta marka Soomaalidu waxba yidumi saamiyan la oran karo
runtii waa la oran karaa Soomaalidu wixii dowladdeedii jirtay oo caynkaada gudidaydu adduunka Afrika oo dhan ugu awood weynay Soomaalida iyada dibisay iyadoo waliba ajnabi adeegsanayo هذا أرنا أجنبي أديك جيسو كمان مقر هؤلاء هذا هيو بربور هيو إن دولة الصومالية أجنبي أديك سن هيو ما ملك الصومالية كل أكلان كمان مقر دت كواح بربوريان ولا كبر بربوريان أجنبي أديك تلو كبر بربورية لكن ها بربوريان دت كواح يعني وحين لسا كمهم سن مرد جديدني أناكو لكن خلط دبعتك هنا هي نيمكستو سياسي أو من الصومالية أو قرش لو كتبتو وحين خلط دبعتك هنا هي إنه كتر يو إلى ولا على الأقل خلط دبعتك هنا هي ومهم أنا الحكاية سوائية hayaaba la yuuna ina soo Soomaaliyo ugu taqaan waxa weeye in aan qof Soomaali u dhaxeeyo ahay wax Soomaali u dhaxeeyana aan ka shaqeeyo ya la yuu yaqaan from beginning up to end waxaan doonayaa dawladiina dhisina malihi dawladdu way ka fiican tahay wax kasto dhaca laakiin dhibaato wixii keenaya iminka xamar dawladdu waa fadhida baarlamaanka baa fadhida waxa fadhiya adduunka oo dhan hadii marka dadka shacabka inta la dhibaateeyo la kiciyo sidii hamay hore muucanaysay ayna muuqanaysay cadaalad darro in lagu sameeyay soo wax marka tala laga bixin karo oo laga day cadaalad darradaas iyo wax biin taas aan u jeedaan
ee muusamiyay ku muuqan cadaalad darrada ku saabsan dastuurkii lagu tumaray in deen maxaa ku jiraa maalin walba ay madashu wax bedelays
waxa anaga ii muuqda boqolkiiba 70kan arrinta socota sax inay tahay qaranka Soomaaliya inu tobti toosan hayo in doorasho loo socdo one man one vote 2020 ka waxa ay socota madaxweynaha soo socda waxaan anigu ku talinayaa inuu noqdo dib u heshiisiin in hubka laga dhalinyada laga dhigo hubka in dalka la heshiisto la isu furo in nabad la salaaxiyo in dib u dhis la sameeyo Soomaaliya maanta aqoon iyo waxa ay haysato dhaqaalaha hadii heshiis dhaco way ku filan tahay dad aqoon laba la helaya meel uu jaamacadii laga soo baxay meel uu balacti ba taala meel uu barwaaqada khayraadkii barwaaqadii ba yaala kaliya waxa loo baahan yahay security-ga in la adkeeyo
anigu anoo siyaasi ah Soomaaliya naciib dawladeedna waligaa aan laygu arag aan soo jeedin lahaa ha loogu daro gobolka Brandir in uu istaahilo isla markaasna metelaysa caasimadda Soomaaliya aan qabiil iyo cid minna metelayn dadka Soomaaliyeed u dhanyahay caasimadda Soomaaliya metelaysa waa in lagu dara si arintaas u xasisho
ad iyo adeegyada baasatii kuwaasi waxay ahay Cali Ismaaciil Abdigiir oo horey u ahaan jiray wasiirkii dakadaha isla markaana xildhibaan soo noqday iyo Muuse aw Aden oo ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda isbeddelada iyo horumarinta bulshada noodii gabadh inta ay joogto intii mar kale hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsan yahay Yasiin Ciise Warreerona la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatana waa barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxa argaysay nooga soo diray wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska carruurtu waxay ka turjumaanaa mabaa'i u taagan yihiin mustaqbalka dhaqan dhaqaale ee bulsho iyadoo haddii ay dhismaan oo si wanaagsan loo soo kobciyo ay noqon karaan qaar anfaca islamarkaana qayb laxaadle ka qaata horumarka bulshadaasi marka laga hadlayo xilliga korriinka ayaa la tilmaamaa inay u baahan yihiin waqti wacan oo jir ahaan iyo caafimaad ahaanba loo kobciyo sidoo kalena waxaa taasi barbar socotay inay u nugul yihiin cudurrada taasi oo iyaduna u baahan la socodkeeda si aanay saameynin habsami socodka korriinkiisa haddaba waa sidii hannaanka ugu haboon ee loo korin karo se ma jiraan calaamado lagu garan karo in ilmuhu sidii la rabay uu korayo Dr. Maxamed Umar Boobe waa dhaqtar ka howlgala magaalada Hargeysa
korriinku waa laba qaybood qayb la yiraahdo growth ama qofku inuu u koro jismi ahaan oo size ahaan size ku kordho iyo development oo ah qofku inuu afsoomaali waxa ugu dhow qaangaaro macnaheedu qofku inuu hadalkii barto jirkiisa wada shaqeeyaan bulshadii dhexgalo oo social skills helo labada qaybood baa inagu afsoomaalahan inoo noqonay korriin waxaanu korriinku muhiim u yahay waa indicator ama wax kaliya ku tusaya ilmahaani inuu caafimaad qabo caafimaadkii iyo korriinkii way wada socdaan ilmo kor waayo caafimaad ma jirooyeen
maxaa marka laga eegayaa tusaalahaan oo kale in ilmihi uu korayo oo caafimaadkiisina wanaagsan yahay ma jiraan calaamado iyo waxaan afka qalaad lagu lahaa indicators oo laga eegayo inta badan oo muhiim ay tahay in la arko
way jiraan waxaanay ku xidhan yihiin stageka ama marba xaaladda uu ku jiro ilmuhu daadiisu masalan ilmaha korriinkiisu wuxuu bilaabmaa inta hooyada uurkeeda ku jiro oo fetal growth baa la yiraahdaa marka uu dhashana dee waa inkastoo stageskiisu badan yihiin haddana waxa ugu muhiimsan sanadka koowaad iyo ilmuhu markuu qaangaarayo waqtigan la ilaaha puberty-ga ama markuu ka baxayo da'dii ciyaalnimada ee uu gelayo xaggii weynaanta saddexdaa qaybood ku xidhan indicatorsku marka hadii jeeraale waxay u kala baxayaan dhowr nooc oo wax ka mid ah een dhararkii weightkii een iyo in skillsi ha in miisaanki iyo in aan hello skillski oo wax jira wax la developmental milestones qofku waqti kasta oo de nolosha yaraantisa ka mid ah wax laga rajaynayo wax gaaro ilmiye lixdi bilood ama shan tibo meelaha ma fadhiistay goor muhaadalkii bartay marka kuwaas wax la yiraahdaa developmental milestones waqtiyada la rajaynayna waa la yaqaanaa
marka maxay yihiin waqtiyadaas oo kala tusaalahaan in waqtiyo noocyo laga doonayaa oo mid kasta laga rabo inuu gaaro calaamadaha noocan ama indicators kana ama milestones kana cheese
een waxa ugu muhiimsan saddexda bilood oo horeysa ilmuhu waa inuu masalan qosli karo een luquntiisa yara control karo bisha afraad ilaa bisha shanaad waxa ugu muhiimsan ilmuhu inuu hooyadii garan karo bisha lixaad waxa ugu muhiimsan inuu ilmuhu yara fariisan karo iyadoo la taageerayo bisha sideedaadna waxa ugu muhiimsan inu ilmuhu garan karo qofka ka ajnabiga ama aan waydii aabihii ahayn oo inta badan arag marka xayada strange anxiety inu garan karo ka baqi karo qofkii aanu garanayn bisha sagaalado kale waxa ugu muhiimsan qofku in ma hayr inuu istaagi karo een bisha 12aad ama sanad markii ilmuhu jiro waa inuu socodka markuu soconayo sidaa u taraari kara een bye bye oo kala oran kara codad ilaa laba ama hal iyo laba ah samayn kara 15ka bilood waa inuu ilmuhu socon karaa 18ka waa inuu ordayo een sanadka labaad waa inuu ilmuhu fuuli karo een kaabadaha sanadka saddexaad waa inuu ila baaskiilad wadan karo iyo sidaas u soconaysa
waqtiga gaar ah ku xalay ku cayimayeen inta badan ku xadidayeen hadii la waayo calaamadahaas maxay muujinayaan
een calaamadahaas waxyaabo badan ayay mid walba mid gaar ah gaar muujinaysa een runtii mana oran karo 2 iyo 2 waxaas midaas tusaa laakiin waxa uu muhiimsan in ilmahaasi dhaqtarka loo geeyo dhaqtarka caruurta loo geeyo la isla baaro oo la isla meel dhigo oo loo ogaado waxa way badan karaan
een markii ku nimaadno waxyaabahan banaanka de ama een uu ka baranay bulshada iyo dibadda iyo waxan een dadban ilmi waa la korinayaa oo waa kan la kubcinayo waalidkiiba kubcinayaa idii oo dhan in madama ilmi la kubcinayo oo la korinayo marka laga yimaado inuu jirhaan u dhismo aqliyana inuu dhismo la doonayo waalidku kala door noocay ku leeyahay
een korriinka ilmaha waxa saameeya ugu weyn waa 3 qodob qodob waxa la yiraahdaa biological factor ama waa ki hidaha qofku hidihi aabihii hooyadii ka eelayay een midna waa waxa la yiraahdaa psychological factor ki waana ka ugu muhiimsan ee ay xagga waalidku in ilmihii sidii loo dhaqmayay inaan qof ilmihii abbiis lagu sameyn oo la calaanan oo la oran waxa ma qoon kartid waxa ma qaban kartid ilmihii inaan la dilin inaan la farxumayn inaan hankiisa in la dhiso oo si fiican qofkii loo dhaqmo waa psychologically qofka waana ugu muhiimsan qofku wuxuu noqonayo go'aamisa societal factories baa isnaqdo kasta xaalada ilmaha korriinkiisa saameeya waa kii bulshada weeyaan bulshadu la nool yahay juqraafiyadda adduunka halkii kaga taalo dhaqankeeda iyo siyaasadda u degan dalka ee ku wajahan caruurta ayaa iyaduna saameynaysa korriinka ilmaha marka waa 3 qodob oo muhiimsan ka hooyaduna soo gelisay waalidka iyo walaaluhuna waa ka psychological ama xagga maskaxiyan ilmaha si loo dhisilaa
gabagabada hadda ku weydiiyo maxamed een dabcan da caruurta soomaalidu dhinacyo badan bay ku nool yihiin haddii mi ku nool yihiin haddii magaalada ku nool yihiin ma helaan dabaqaadkan ama jaranjarooyinkan aad aynu tilmaamaynay ah kii nolosha ilmuhu kusoo korayay si maxaa ka maqanadaad eegtay inta badan waad shaqaysaa caruur badan baadna kulantaa waalidiin baa ku keena hadda ugu dambeysay waxaad kasoo laabatay safarsaad ay tilmaantay een aad ku tagtay gobollada soomaaliland gaar ahaan miyiga
een runtii anigu miyiga waan kasoo shaqeeyay muddo sanad ah waxaan joogay Sanaagbari degmada Xingalool farqi baa uli u dhaxeynaya nolosha caafimaadka reer miyiga iyo ka magaalada farqiga aad u weyn baa u dhaxeeya iyagu waxyaabihii basic ahaa ee dadka reer miyigu leeyihiin Soomaalidu meel kasta joogaan caruurtoodu ee reer miyiga oo ah 560 in ka badan dadkeena ma haystaan dee waxyaabihii basic ah sida tallaalkii maxaan idhaahdaa nafaqadii digaan waxaas oo dhimaa marka kuwaas inagoo aad looga howlgalo caafimaadka reer miyiga siyaasad aad laga yeesho runtii wax la ballaariyo ay ma ku jiraan laakiin kuwa deelka kuwa reer magaalada wax badan way haystaan wax badan runtii way haystaan iyagana way ka dhibir yihiin kuwa marka loo eego
لكن مر والبا المهم مركو يري هويد انكو حناطا حنانا دون باو ونكسنو حقا سي وحا البو يالان سكتش والسكي وحكستو وباهنا المهم
gudaha barigaasteen waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoysku marka la idii ka imanayay magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kala isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idii kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud Shirwaad ayuu mahadsan yahay xubintaasi caafimaadkii qoyskana magaalada Hargeysa ay nooga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ay kala socoteen haatanna Kenya dawladda Kenya ayaa waxa ay uga digtay hay'adaha waxbarashada iyo jaamacadaha wadankaasi in ay soo gudbiyaan heerarkooda tayada waxbarashada digniintan ayaa lagu sheegay wareegto ka soo baxday wasaaradda waxbarashada waxaana ay daba socotay digniin taas labida oo ay dawladdu u jeedisay dugsiyada sare hadaba sababta ka dambeysa digniintan dawladda waxa warbixinta nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga
wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka waxbarashada ee wadanka Kenya ayaa digniin u jeedinaysa jaamacadaha wadanka iyo waliba qaabka waxbarashada iyo tayadooda isagoo u qabtay ilaa 2030 bisha Janaayo in hadii ay soo gudbin waayaan waxbarashada ay dhigaan iyo qaabka ardayda iyo waliba heerarka shahaadooyinkooda iyo nidaamka mustaqbalka ay higsanayaan gaar ahaan 3 sano soo socota talaabooyin markaasi iyaga waafaqsan laga qaadi doono inkastoo wasiirku aanu si rasmi ah u tilmaamin talaabooyinka la qaadayo iyo nooca ay yihiin haddana waxa uu si weyn uga hadlayaa in sare loo qaado nidaamka jaamacadaha kadib markii la soo guraanaday tijaabooyin uu ku sameeyay sanadka aynu ka soo gudubnay 2016 waxbarashada dugsiyada sare oo heerkoodii si weyn loogu guuleystay isla markaana maalmahan ay socdaan qaadashada jaamacadaha dawladdu ay leedahay iyo kuwa iyagu markaasi gaar loo leeyahay oo tiradooda aad u sii kordhayso Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo hore isagu ahaa bare wax ka dhiga jaamacadda Nairobi University ahna la fogure arrimaha caalamiga ayaa waxa wax ka weydiiyey bal wasiirku shalayna waxa uu ka hadlay dugsiyada sare oo arrimo adag ka soo saaray maantana jaamacadaha maxaa arintaasi ka dambeeyay waxaan yiri
بسم الله ياسين هذا ما حسنت سيده موقت وزير كعرضي سو هي كسو جيدا دد بدن او اني يا ادغان كمين نهينا ان كوار قبنو مسوق باهي اي وحستو مرين جامعاده كجيرتا هنانكي وحبرشه عالمي اها او ستاندر اهان هوس لوغا سو دحاي سي رسمي اي ان ماركا اد في ريسيد عباادكا كبخاي اردايدا جامعاده دغتا او غاري هيران لو دول قادن كرين سي غارا ددكا لغا تريدا بدن يحي مسلمينتا سوماليدا اي وخي لميدا ماركا قاركو حتا قبائل كواوين اني كو ترتمان اني qabaailka kale ee waaweyn ee la tartama ardaydooda ku reeban in mararka qaar kood loogu marmarsiyoodo ardayda kuwa dumarka ah in gogol looga dalbo dhicihii la siin laha ragana musuq iyo lacag in looga qaato dhicihii la siin laha
waxa muuqata in barnaamijka la socoshada iyo la xisaabtanka jaamacaduhu aanu sidii hore u shaqeynayn sida hadalka wasiirka ka muuqata waxana soo baxaya gudiyo gaar ah oo wasaaradda tacliinta ay soo saarayso oo daba galaya qorshaha haatan wasaaraddu ay soo saartay ee ku aadan koob iyo sodon bisha January oo laga rabo inay soo gudbiyaan guud ahaanba jaamacaduhu qaabka ay u shaqeeyaan iyo tabashooyinka dadweynaha iyo dawladda mar walbana looga baahan yahay wasiirka markaasi kursiga ku fadhiya inuu helo tacliinta sare oo waafiya xog la xiriirta mar kale Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo aan wax ka weydiiyey bal koob iyo sodonka bisha January wareegtadan wasiirka tacliinta uu soo saaray Fred Matiang'i hadii ay suurtagali weydo maxaa dhici doona waxaan yiri
waxay u badan tahay Yasin in Matiang'i uu ka dhabayo inuu gudiyadaas u sameeyo kasoo jaamacada badan oo kala noqdo aqoonsigi waxa suurtagal ah in madax badan oo jaamacada lagu sameeyo isku shaandheyn oo qarkood la ruqseeyo laakiin wax badan waxay ku xirnaan doonaan sida ay jaamacaduhu u qaataan handadaadan cusub ee wasiirka uu la yimid iyo bal nooc kaalme oo wasiirku ka haysto madaxweynaha ku xigeenka dalkan oo ah labada nin ee talada dalkan ay ku go'da dhinaca kale waxa muuqata in xil dhimaan ducaalo kale ay laga yaabo inay sameeyaan dadaal dheeraada oo lagu kaalmeynay wasiirka si loo soo dhiciyo xaqqa dadka laga tirada badan yahay kuwa muslimiinta iyo si gaar ah kuwa Soomaalida oo wayadan dambe sida la ii sheegay xataa si gaar ah loo bartilmaameysto
sanadkii 2016 bishii November ayaa wareegto taas oo kala ah waxa soo saaray wasiirka waxbarashada ee wadanka Kenya Mr. Fred Matiang'i waxana ay ku saabsanayd markii ay hoos u dhaceen qayb ka mid ah kambasiyada ama goobaha hooyiga waaweyn ee ku yaala deegaanka Kabarak Kisii Laikipia iyo qayb kale oo jaamacadaha hoostaga oo la sheegay heerkooda tacliintu in aanu waafaqsanayn nidaamkii hore ee looga bartay Kenya Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrikada Bari ee tayada jaamacadahooda si weyn loo qiimeeyo Yasin Issa Wardheere VOA Nairobi
weli waxa la socotaan VOA sidaad maqleysaan weli waxaan ku gudujinaa raadada dhamaadkii gabagabadeen u dhownahay dhinaca heesaha dan u bayno mid ka mid ah heesaha Soomaalida.
شوي كقولانه نفتاد كان عيسى تقالته عذان قالان شوي كقولانه نفتاد كان عيسى تقالته عذان قالان شوي كقولانه نفتاد كان عيسى تقالته عذان قالان شوي كقولانه نفتاقن عيسى تقالته وحان كري يا هبلا قيركا تقالي سنتو لقايا هين وحان كري يا هبلا قيركا تقالي سنتو لقايا هين وحان كري يا هبلا قيركا تقالي سنتو لقايا هين وحان كري يا هبلا قيركا تقالي سنتو لقايا هين تعال غرا لا قلبي كعرتي يقابل والله لقابل والله لنقوش نقوني شاعل قرى الله قلبي كعرتي يقابل والله لقابل والله لنقوش نقوني
codkaasi fanaanka maxamed ciro heesta qalanjo waxay gabagabo u tahay idaacadda fiidnimada laanta afka soomaaliga ee VOA ee kaga imaanaysay Washington. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa berri saacadda markay tahay xaggiina 11:00 duhurnimo inta ka horeysa wa 6:00 subaxnimo inta ka horeysa waxaan dhamaan isaga tagayna sidaas iyo
تقالي سنتو لقايا هي وحاقر والله لقابل والله لقاني سنتو لقايا هي